En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er svært at koncentrere sig om ret meget andet end den radikale borgerkrig i de her timer. Og hvis der sker noget helt vildt og voldsomt i løbet af de næste par timer, så skal vi selvfølgelig også prøve at holde øje med det. Og det kan man virkelig intet eller ikke afvise. For der er intet, der tyder på, at kamphandlingerne og bitterheden og udstillingen af de bedste mennesker i verdens indbyrde slagsmål her i den her tid er forbi. Den ballade, den kommer selvfølgelig også til at præge den her særlige efterårsudgave af Cordua og Steno. Men velkommen, jeg hedder Torben Steno, og det er efterårsferie, og derfor er Cordua, som så mange andre politikere og alle mulige udmærkede mennesker, på efterårsferie. Men heldigvis så har jeg med mig nu tidligere forlagsdirektør og journalist Jacob Kvist med mig her i studiet i Pilestrædet.
Ja, tak. Jeg er glad for at få lov til at og afløse Cordua for en kort bemærkning. Lige om lidt, så skal vi have en debat om udkastet til en ny epidemilov, som skal afløse den, der blev vedtaget i meget hurtigt, kan man sige, i marts i år. Og modsat den forrige, så er der ikke helt politisk konsensus om, hvad den her den skal indeholde.
Nej, og det debatterer vi så om et øjeblik. Og så skal jeg lige sige, at I live-lytter og seere, som altid kan befrugte vores program med jeres spørgsmål, kommentarer og nomineringer til en modtager af denne uges fidusbamse. Og vi uddeler en, hvis der er en god grund til det, når vi gennemgår stort og småt fra den hjemlige politiske vanvidsscene i denne her afdeling. Og det gør vi altså her til sidst i timen. Og I kan komme til ord ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Om et kvarters tid, så får vi besøg af den tidligere gruppe for kvinde i Alternativet, Caroline Magdalene Meyer, som giver sit syn på sexisme og krænkelser på Christiansborg, som hun selv har været tæt på i et andet parti, der også i høj grad blev skandaliseret af en, hvad kan man roligt kalde, en spektakulær sexkultur.
Ja. Der var en anden køns holdning i det parti.
Det var en anden tid dengang.
Det var en anden tid, og det er faktisk ikke så længe siden. Det glæder vi os til at tale meget mere om. Men nu skal det så handle om den her epidemilov, der skal fornyes. Og med på telefon, der har vi nu Socialdemokraternes sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff. Er du der, Rasmus?
Ja,
velkommen til programmet.
Jeg kan se jer.
Jamen, hvor er det flot. Altså, vi har så meget dejlig teknologi til rådighed i vores dage, at vi overhovedet ikke behøver at møde hinanden i virkeligheden. Og så, men alligevel, så velkommen til dig, Martin Geertsen, sundhedspolitisk ordfører for Venstre, som jo så er med os her. Tak. Og i et udkast fra etpartiregeringen, der foreslås det, at den siddende sundheds- og ældreminister uden et flertal i Folketing og uden en indstilling fra en sundhedsmyndighed på eget initiativ, kunne placere en ny sygdom i kategorien samfundskritisk sygdom og dermed udløse en række vidtgående beføjelser herunder tvangsbeføjelser til sig selv og udvalgte myndigheder uden om Folketinget. Tak skal du have, Rasmus Horn Langhoff. Det er jo, føreren ville jo have været glad for de beføjelser her. Hvad er det for et... kan du ikke forklare mig, hvad det er, en samfundskritisk sygdom er?
Altså, vi har jo en af dem over os nu her, nemlig coronaen.
Ja.
Og det, der jo har vist sig, det var, at udover den er skræmmende lumsk og ændrer sig, ændrer karakter, og vi jo sagtens kan risikere, at den kommer til at komme igen og igen i flere bølger, indtil vi har en vaccine parat, der kan beskytte os godt imod den. Så er der jo også risiko for, at den kan gå ind og mutere flere gange. Så det er jo en lumsk virus, vi er op imod.
Det tror jeg, vi er enige om det, alle sammen.
Og det der var erfaringen med coronavirus, det er, at hastighed har været det afgørende. Altså det at lave indgrebene allerhelst før tingene stikker af, at det har været afgørende. Også når vi kigger rundt omkring Europa nu her. Nu kunne vi se lederen i Information i går netop redegjorde klart for, at Danmark, selvom vi jo har en diskussion omkring, at nu kaldte du det jo nærmest, siger, at føreren ville være stolt.
Nej, jeg ved ikke, om han ville være stolt. Jeg tror, han ville være tilfreds.
Humoristisk overdrivelse. Ja, det er godt med dig. Men altså, virkeligheden er jo, at de restriktioner, der er lavet i Danmark, er jo virkelig den milde ende, hvis man kigger på, hvad man har været tvunget til rundt omkring Europa, netop fordi, at man mange tilfælde har handlet lidt for sent, hvor jamen, Danmark
handlede. Rasmus Horn Langhoff, jeg synes, du taler din sag udmærket, og du fortæller om et forløb, tak, som vi andre godt kender. Det her, vi snakker om, det er, hvilke beføjelser man kan tildele en minister, ja, i et fremtidigt scenario. Og ja, der er en samfundskritisk sygdom, det er korrekt, det er, covid-19 er en samfundskritisk sygdom, men er det, altså den måde, man definerer det begreb her, det er det, jeg gerne vil have dig til at forklare, fordi jeg synes, det, man kunne jo komme i en situation, hvor man synes, at en kraftig influenza, som hver evig eneste vinter slår masser af ældre mennesker ihjel, at det er en samfundskritisk sygdom.
Jamen, det er det jo ikke. Så skulle det være en helt ny type influenza, som vi aldrig har set før. Men det er jo ikke det, vi betragter som noget, der destabiliserer Danmark på samme måde, eller destabiliserer verden, som vi kendte den på samme måde som coronaen. Men det er jo det, vi jo skal. Og nu, ja, det er jo begrænset meget, jeg har lyst til at sidde sådan og forhandle sådan hen over radioen omkring det her. Det er jo heller ikke mig, der er forhandlingsleder på vegne af regeringen. Det får ministeren fornøjelsen af. Men det, som en ny epidemilov skal kunne, den skal jo kunne håndtere en coronavirus. Og den skal også kunne håndtere andre pandemier, og som kan komme med måske med 5 års mellemrum, eller hvad vi risikerer i fremtiden, skal den kunne håndtere det, så vi netop forhåbentlig kan slippe for at skulle lave, hele tiden være lige lidt, ja, altså at vi skal være, at vi skal ud og lave hastelovgivning, og at vi hele tiden skal komme sådan lidt, ja, for sent ind i det, som vi kan se, der er mange lande, der endte med i kampen mod coronaen.
Som du kan se på din skærm nu, så vil jeg nu give ordet til Martin Geertsen, fordi altså, da vi havde det sidste indgreb her, så var der jo fuldstændig total konsensus, og sådan må det bare være. Mm. Det bliver der ikke denne gang, eller hvad? Så skal der laves noget om i det udkast her, ikke?
Jamen, jeg tror, vi skal lægge det, regeringen har spillet ud med, lidt til side, og så måske i virkeligheden starte på en frisk, altså fordi Min indfaldsvinkel til det her, det er to ting. Et, at vi skal have folkestyret tilbage. Altså, vi skal have de politiske partier tilbage på scenen. Og så skal vi have en epidemilov, som også får anskueliggjort, hvad er egentlig politik, og hvad er egentlig sundhedsfaglig rådgivning. Og derfor har vi i en konkurrerende avis til det her hus for en 14-dages tid siden lanceret et udspil, hvor vi altså så at sige har eller genetableret epidemikommissionen og siger, de har så at sige indstillingsret til den til enhver tid siddende regering. Og det skal være transparent, hvad den epidemikommission indstiller. Og den skal selvfølgelig bestå af sundhedsmyndigheder, repræsentanter for sundhedsmyndighederne, men der må også godt være andre fagligheder med, altså økonomer og jurister og den slags. Og så på den anden side af regeringen, så at sige, der har vi jo så Folketinget, der forestiller vi os, at man nedsætter et særligt udvalg, som skal høres og som skal sanktionere i de tilfælde, hvor regeringen så at sige laver nogle meget indgribende restriktioner i forhold til folks frihedsrettigheder. Det kan jo være forsamlingsfrihed og sådan noget med.
Det lyder jo meget godt, men det lyder også som om, det er mange instanser, der skal være med til, og det her er jo noget, hvor man siger, når situationen er der, så skal der Jo, men jeg synes,
ja, altså, fordi både Rasmus og jeg ved jo, at Folketinget rent faktisk er i stand til at handle meget hurtigt. Altså, det viste man sådan set tilbage i marts måned, at der, altså, når tingene er dramatiske, så kan det danske folkestyre faktisk godt handle rimelig hurtigt. Og jeg synes, altså, og det kan man jo altid diskutere, om der bliver handlet for hurtigt dengang, og man kan altid diskutere, fik regeringen i virkeligheden for mange beføjelser. Men nu ser vi jo altså tilbage på det her halvårs tid. Og der synes jeg, noget af det, vi har lært af det, det er, at vi bliver nødt til systematisk at kunne inddrage Folketingets partier noget mere. Og så synes jeg, at det har været fuldkommen umuligt at skelne imellem, hvad der har været politik og hvad der har været sundhedsfaglig rådgivning. Og det synes jeg også, at vi bliver nødt til at have gjort noget ved.
Rasmus Horn Langehoff, hvad der er politik og hvad der er, ja, hvad skal vi kalde det?
Ja, sundhedsfaglige.
Sundhedsfaglige usikkerhed kan det jo også være. Altså, har herr Geertsen ikke en pointe med det her?
Det er jo politik. Det er jo, altså, en regering er jo politisk, og den må jo træffe sin valg, selvfølgelig, så længe Folketinget tillader det, ud fra den information, der nu i gang er tilgængelig, men også ud fra, hvad man politisk vurderer, at det er rigtigt at gøre. Så det er jo en blanding af begge dele, og det vil det forhåbentlig være altid fremadrettet, også en fremtidig håndtering af alverdens sundhedsmæssige udfordringer, både sundhedsfaglige input, advarsler, idéer, men også ud fra politiske ønsker og politisk tilgang til det. Ikke forstået på partipolitisk, men forstået på, at vi altså har et demokrati med nogle politikere, der skal handle. Og der er en grund til, at vores at vi har folkevalgte politikere, altså ikke bare har embedsmænd, der skal styre showet her,
men og heller ikke på den. Rasmus, må jeg ikke spørge dig om en enkelt ting? Fordi den her lov er jo sådan, altså det, I lægger op til, er jo særlovsagtigt. Det er jo sådan lidt en slags undtagelsestilstand, der kan indføres med et tryk på en knap. Ja. Og det er jo ikke politik udført, kan du sige, sådan som du beskriver det. Det er en knap, der bliver trykket på i en ganske særlig situation. Og du havde jo svært ved selv at definere, der er flere, der dør af influenza, end der dør af covid-19. Så hvad er en samfundskritisk sygdom? Der er jo ikke nogen objektive kriterier for, hvornår man kan trykke på så voldsom en knap. Og det er jo derfor, at Torben han fik sin gamle fører op på nethinden, fordi at det at have sådan en knap i arsenalet, det er jo udansk. Kan man ikke sige det?
Jamen, grunden til, at der ikke er døde flere i Danmark, det er jo netop fordi, at vi har lavet de restriktioner, der har været den håndtering, der har været, og fordi at at danskerne har passet godt på hinanden og fulgt de anvisninger, der var kommet. Hvis vi sammenligner os med Sverige, jamen, så kunne vi have forventet et dødstal. Nu er Sverige jo et større land, men hvis vi ligesom regulerer for det, så er dødstallet i Danmark måske været 5-6 gange større, end det har været nu her.
Men det er jo en anden problematik.
Det er bare, så I ikke får det til at lyde som om, at det ikke rigtigt har potentiale til at slå mennesker ihjel. Det havde de i allerhøjeste grad, og det har de desværre stadigvæk.
Rasmus Horn Langehoff, det er der ingen, der betvivler. Og det, som covid-19 har gjort, det har slået rigtig mange mennesker ihjel i Sverige, som er over 80. Og det er de også mange af dem, der er døde i Danmark. Det er en anden diskussion. Og det handler om, det er, hvad gør vi? Hvilke beføjelser skal for eksempel Magnus Heunicke have i april måned næste år?
Ja, og det er jo Folketinget, der bestemmer det. Den lov, vi har nu her, den er jo midlertidig, så den udløber i starten af det nye år. Så derfor skal vi have lavet en ny epidemilov, som skal kunne håndtere både anden, tredje, fjerde bølge af corona, men også skal kunne sikre, at vi er godt rustet fremadrettet mod fremtidige epidemier og pandemier. Det er jo Folketinget, der bestemmer, hvordan den her lov skal se ud, bestemmer, hvordan den til enhver tid siden regering. Det kan jo være, næste gang der kommer en pandemi, det kan jo være, det er Martin Geertsen, der er sundhedsminister for den, og så uanset om det er så os, der sidder på regeringen, eller det er Martin Geertsen eller Venstre, så skal de jo have de rette redskaber til at sørge for, at vores sundhedsvæsen, vores samfund, kan håndtere den her epidemi hurtigst muligt for at beskytte befolkningen.
Og det er jeg enig i, det sidste. Altså, jeg tror, at vi bliver nødt til at sige, at at de store regeringsbærende partier under en eller anden form bliver nødt til at indgå en aftale om det her, fordi du, Rasmus, har jo fuldstændig ret i, at det kan jo også ramme under en kommende borgerlig regering. Så jeg tror, at de store gamle partier skal samles om det her og være enige om det. Og jeg tror, at vi ender et sted, hvor vi siger, at vi genopretter epidemikommission, at vi får en epidemikommission, som får indstillingsret til regeringen, og vi får styrket det folkevalgte element, sådan så at Folketinget har noget mere hånd i hanke med, hvad regeringen foretager sig. Altså, jeg ved ikke, hvordan du har haft det, Rasmus, men jeg har jo været en lille smule altså frustreret over, at regeringen har indkaldt til pressemøder klokken fem fredag eftermiddag med en 2-3 timers varsel. Altså minister og myndigheder, og så har man lavet en restriktion, og så har man i øvrigt gået hjem på weekend, og ingen er til at få fat i til at forklare, hvad restriktionen sådan i detaljer i virkeligheden går ud på. Altså, det der skal vi væk fra, og vi skal have en større inddragelse af Folketingets partier, så man kan ligesom få en mulighed for at udfordre de restriktioner, som regering og myndigheder kommer med.
Rasmus Horn Langehoff, du skal jo så bare sige, jeg tror, vi finder en løsning, som rækker bredt ind over midten, og det danske folkestyre er, når det er i krise, meget, meget stærkt, og vi stoler på hinanden. Ikke? Er det ikke sådan det, der... Er det et forslag til en måde at svare Martin på?
Ja, jeg kunne jo bare holde fri nu, ja. Så er det jo godt som socialdemokratisk sundhedsordfører. Ja. Men det er jo det eneste rigtige at sige, det er, at ja, det er da et ønske for mig, at vi finder at det bliver bredt funderet, at det ikke er noget, der skal køres igennem sådan med snævrest mulige flertal, at det bliver bredt funderet, fordi det er, at vi skal ikke bare holde valgperioden ud.
Ej, det skal
holde forhåbentlig mange, mange år, og så kan man jo ret løbende til, som man bliver klogere og klogere. Altså i starten af den her pandemi her, der fægtede vi jo alle sammen, gjorde hele verden, fægtede lidt i blinde, og langsomt så blev vi jo klogere og klogere, både på den her virus, men også omkring, hvordan vores sundhedssystem og vores samfund håndterer det her. Så derfor står vi jo et helt andet sted i dag, end vi gjorde bare for et halvt år siden.
Men det vil sige, Martin Geertsen, hvis Socialdemokraterne, og det er jo ikke, jeg tror ikke, det er Rasmus Horn Langhoff, der har fundet på det der med, at man udstiller sundhedsministeren med en fyrebefæl. Hvis det bliver ligesom, hvad skal man sige, trukket tilbage, så finder I nok en løsning, ikke?
Ja, altså vi finder en løsning, hvis det er sådan, at Rasmus her i dag kan acceptere to præmisser, i hvert fald to præmisser, nemlig at vi skal have adskilt politik fra den sundhedsfaglige rådgivning, og vi skal have altså Folketingets partier i, misforstå mig ikke, men i førersædet, at der skal mere hånd i hanke med, hvad den til enhver tid siddende regering foretager sig. Så tror jeg, vi er kommet et rigtig godt stykke.
Rasmus Horn Langhoff og Martin Geertsen, tusind tak, fordi I tog denne her debat om den kommende epidemilov. Og jeg kan bare love, at vi er ikke færdige med at snakke om corona. I næste time, der skal vi snakke om de erhverv, der er fuldstændig i knæ. Men forløbig så siger vi tak til corona-omgangen nu. Ja, så er det dig, Jakob Kvist, der skal introducere og byde velkommen til vores næste gæst, som dem, der kigger med, godt kan genkende.
Ja, tak. Og tak, fordi du kommer, Karoline.
Tak skal du have. Tak, fordi jeg måtte.
Ja, det må du i hvert fald, fordi du har du har været gruppeforperson, som det hedder, og på mange måder været meget fremtrædende medlem af Alternativs folketingsgruppe tidligere. Og i dag skriver du klummer blandt andet, og mange andre ting fra Altinget. Og du har stukket tågen i det kogende vand i den her uge, og skrevet om sex, magt og krænkelser på en lidt anden måde, end så mange andre har gjort. Og du har skrevet under overskriften, vi bliver nødt til at skelne mellem dårlig dømmekraft og krænkende adfærd. Og jeg kan starte med at spørge, hvorfor bliver vi nødt til det?
Jamen, det bliver vi nødt til, fordi vi, vi glemmer lidt, at vi er mennesker, tror jeg, i hele den her debat. Altså, anledningen til, at jeg skrev klummen, var jo De Radikale og Morten Østergaards exit. Og jo også, at da han dagen efter, at han ligesom går af som politisk leder, skriver på Facebook, at han er vidne om, at der er flere kvinder, som har henvendt sig til deres ledelse med historier om, at han har opført sig på en måde, som de har ment var upassende seksuel kontakt, eller uønsket seksuel kontakt, tror jeg, han skriver. Ikke? Og han skriver også, at, at han har festet på en måde, som ikke er en person med ansvar, kan man sige, altså som man ikke skal, når man er en person med ansvar. Ikke? Og det bliver straks taget ned af samtlige medier, og vi taler både de lødige, altså helt fra DR til Ekstrabladet, ikke? Med Morten Østergaard erkender flere krænkelsesager, altså, og han erkender, at han har krænket flere kvinder. Men det er jo sådan set ikke det, der står. Og jeg vil også mene, at vi skal kunne tale om, jamen er de her episoder, som vi kender til og har læst om i forhold til de radikale og Morten Østergaards adfærd, er det krænkelser, eller det, er det dårlig dømmekraft? Ja, det er det, jeg mener, at det bliver vi nødt til at kunne tale om.
Jamen det vil vi så gerne høre dig tale om, definere forskellen på en krænkelse og dårlig dømmekraft.
Jeg vil mene, altså, jeg skal jo ikke stå og gøre mig til dommer over den, der så skal kunne definere det for hele Danmark, fordi at det er jo en kontekstafhængig definition, og det, eller hvad hedder det, afgørelse, vurdering, og det er jo det, der er min pointe, er, at vi kan ikke bare skære alt over et kamp og sige, at der ikke er nogen nuancer i den her debat, og det er jo det, jeg har hørt meget, også mit indlæg i Altinget, da jeg sådan ligesom, da debatten rasede på Twitter over det, så er der jo rigtig, rigtig mange, der skriver til mig, der er ingen nuancer. Alt, hvad der opfattes som en krænkelse, er en krænkelse.
Og det er jo også det, man ligesom har mødt hidtil, faktisk. Med meget få undtagelser, så er det jo ligesom blevet den definition, der hersker.
Præcis.
Jeg så Christian Friis Bach
i
aftenshowet forleden skulle forsvare sig mod nogle falske beskyldninger. Ja. Men så bliver han så spurgt, har du krænket nogen? Og så siger han, det ved jeg ikke. Hvis nogen føler sig krænket, så har jeg jo. Punktum. Finale. Ja. Ja. Og det virker som om, at det i hvert fald... Indtil du skrev, har været det eneste legitime svar.
Man kan jo aldrig tage den subjektive følelse af at være blevet krænket fra en kvinde eller mand. Eller hvad. Det skal vi jo ikke gøre. Altså, det skal ikke være mig at sige, du må ikke føle, at du er blevet krænket. Men der, hvor spørgsmålet bliver, det er, kan vi så kalde den pågældende person, som du føler, du er blevet krænket af, for en krænker? Altså, og det er jo der, at nuancerne kommer i spil. Ikke? Og det er jo det, jeg mener, man ikke nødvendigvis kan. Og det afhænger jo af konteksten. Det afhænger af... at der er nogle episoder, som er soleklare krænkelser, altså også nogle af dem, vi har hørt om her i løbet af ugen. Ikke? Men så er der jo ikke... Altså, jeg vil jo mene, at Morten Østergaards adfærd er udtryk for dårlig dømmekraft. Den her fest, der bliver beskrevet i BT, som radikale holder afslutning...
Der er to muligheder. Der er Carlsbergfesten.
Der er Carlsbergfesten.
Hvor jeg også, skal man sige, i beskrivelsen under mig over, han græmser lidt på numsen af en eller anden praktikant, men hun går jo alligevel med ned på hytten. For at så lade festen fortsætte.
Ja.
Og så kan man sige, ja, det kunne man måske også sige til, hvem er det, der skal trække sig? Ikke? Altså, hvis man ikke har lyst til mere Morten Østergaard, hvorfor så gå med?
Jeg vil i hvert fald mene, det er jo dårlig dømmekraft fra hans side, at han ikke går hjem i tide, at han drikker sig for fuld, at han ikke holder sine hænder for sig selv. Altså, som politisk leder har man et særligt ansvar. Det skriver han jo også selv, og det har man. Så det er virkelig dårlig dømmekraft fra hans side. Men i og med, at det virker som om nu, altså vi har jo ikke været der, men
nej.
Som man læser historien, så virker det som om, det har været en gensidig fløjt. Lad os kalde os det. Ikke? Altså, hun går jo følges med ham. Hun står sammen med ham inde på den her bar. Hun danser med ham der. Det virker ikke, som om hun har trukket sig. Og det virker som en gensidig fløjt.
Nu kommer jeg til at sige noget, hvor jeg får ballade, men det lyder nærmest som om, at du mener godt, der må godt være sådan en slags narfiseklausul, der hedder, man lægger helt vildt op til nogen, og så siger man, ha, det vil jeg ikke. Og så bagefter, så kan man faktisk ovenikøbet legitimere sin egen dårlige opførsel ved anklage det for en krænkelse.
Det synes jeg er for hårde ord at bruge om det. Jeg anerkender, at den her kvinde har følt sig bagefter, har hun måske følt, der var noget, der ikke var, som det skulle være. Men vi kvinder skal jo se os selv i øjnene også og sige, hvad har min rolle været i det? Og der synes jeg bare, at når man... Altså, der skal man i hvert fald vurdere, hvad kan konsekvenserne så blive af, at man går ind og laver en personalesag. Den her, altså, mange af de sager, som vi har hørt om radikale, er jo også landet fint. Altså, både Katrine Robsø og Lotte Rod har jo sagt, at de har i hvert fald, efter de har talt med ledelsen om det, der Morten har fået en, hvad ved jeg, rettelsættelse, eller har fået det at vide, han har rettet ind. Det siger de jo begge to. De siger, de oplever, at han retter ind. De føler, at det er blevet afsluttet på en god måde. Så er det jo næppe et spørgsmål om, at han nu skal udråbes til krænker af samtlige danske medier og det samtlige danske folk. Altså, det synes jeg simpelthen...
Det vi blev underholdt med i går, var jo fra folkemødet, altså med Ida Aukens opslag om, at han havde pillet ved en trusekant eller sådan noget op på folkemødet. Og for os, der har deltaget derovre nogle gange, der må jeg sige, at det var jo ret udbredt scenarie. Det har været et sted, hvor politikerne har slået sig meget løs sammen med alle mulige folk, og nogen har drukket sig enormt fulde. Men og nogen har så også pillet ved en truskant.
Jo, altså. Men det undskylder jo ikke, at det er dårlig dømmekraft.
Det gør det ikke, men det hele kommer bare nu i en stor gryde, hvor det virker som om himlen nu skal for det første falde ned over synderne, og så for det andet, at vi også alle sammen skal ligesom inviteres ind i rummet.
Ja.
Altså det er ligesom også, vi får alting at vide lige nu, lige meget præcis. Mere end man...
Og det, min pointe er sådan set også, altså når man kigger på radikale, og så ser på de sager, der har været, man har henvendt sig til ledelsen, der er givetvis blevet talt med Morten Østergaard, han er rettet ind. Hvorfor skal hele Danmark så nu, altså så mange år efter, kende til de sager? Altså hvis de er blevet håndteret, det mener I der, hun givetvis, så de ikke er. Jeg læser altså mere. Alt det, der foregår som en magtkamp i radikale, end så meget lige nu, ikke?
Jamen, det, fordi nu, altså, det må vi så vente, og der er nyt undervejs her, der, mens vi sidder her.
Ja,
der
sker noget hele tiden.
En radikal borgmester, der forlanger Marianne Hjelved indsats som leder til at rydde op. Men lad os lige blive ved det, vi kan snakke om, uden at vi kommer for langt væk fra, hvad vi egentlig ved. Mm. Så har du jo, altså, og det må jeg jo sige, det er meget modigt, og at du i din klumme faktisk selv anfører, at du som kvinde, men det er noget, vi måske har vidst i mange år, men du tør simpelthen skrive det, at sex eller at magt er sexet, og at du selv har indledt forhold, hvor du har været altså simpelthen draget af magtpositionen.
Ja, og det, jeg tror ikke, jeg er den eneste.
Nej, det tror jeg ikke. Men du er nok en af de første, der skriver åbenlyst.
Skriver åbent om det, men det er jo altså, og jeg ville jo aldrig kunne skrive det, jeg skriver, hvis det ikke var, at jeg havde personlige erfaringer med, at jeg selv, kan man sige, er blevet draget af mænd med status eller magt, og at det er det, der har draget mig af dem. Hvis ikke jeg havde den erfaring selv, så ville jeg aldrig kunne stille spørgsmål ved, om der er nogle kvinder, der også har den tendens, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Men jeg ved, det findes, fordi jeg ved, at jeg selv har oplevet det, og jeg ved også, at der er andre kvinder, der har. Og der tror jeg bare, at det synes jeg jo er vildt vigtigt, at vi tør tale åbent om, fordi det, skal jo ikke, det er jo ikke for at slå os kvinder oven i hovedet, det er for at stille spørgsmål ved, om vi kvinder måske nogle gange ved en fejl går efter manden i stedet for at gå efter magten. Altså, og det var der faktisk en politisk bekendt tidligere minister, som skrev til mig oven på det her indlæg, jeg havde skrevet, som skrev, hvor er det godt, hvor er jeg glad for, at du skriver det indlæg, vi skal lære vores døtre, at de skal gå efter magten og ikke gå efter manden. Og jeg tror, vi har en opgave som kvinder, jeg spørger selv, hvorfor er det, vi nogle gange bliver tiltrukket af de der magtfulde mænd, fordi et eller andet
men
sted...
Men det er jo så en vinkel på hele det her opgør, som måske ikke lige er den mest fremherskende i øjeblikket, hvor man kan sige, at det der, hvor man kan være godt blive sådan en lille smule forskrækket over den, der er ligesom om, der er sådan en blodrus overkring, hvor mange mænd man kan få ned og ligge nu på det her grundlag.
Der er i hvert fald, altså, jeg synes i hvert fald, at det er derfor, jeg har prøvet at få nogle nuancer ind i debatten. Jeg synes, der er rigtig mange mænd, som fortjener at få en ordentlig omgang i møllen, og i den grad blive kastet ud, hvor de aldrig kommer tilbage til et chefjob. Altså, det synes jeg ikke, og vi skal virkelig takke de kvinder, der har været frem og ture. Og turde sige det højt, men jeg synes også, at vi lægger mange mænd eller alle mænd under en kam lige pludselig, fordi at nu er kvinderne, der skal definere, hvornår vi føler os krænket. Det er os, der lige pludselig skal definere alt i den her relation mellem mænd og kvinder.
Ja, og det er
vi jo ikke som mennesker.
Helt subjektiv skyld, den der germanerret, der kommer ind her, den synes jeg jo også er skræmmende, fordi jeg tror alle, og trods alle mange mænd, er blevet meget overrasket over, hvor voldsom undertrykkelsen har været sine steder. Det er ligesom Bertel Hård, der ligesom måtte vende rundt.
Som ikke anede noget som helst, hvad der var foregået. Ja. Men fred være med det. Hvorfor skal han også vide det? Ikke?
Nej, men sådan, altså, det er jo godt nok, at han så finder ud af, at der er nogle ting, som skal laves om.
Ja,
det er jo fint. Men så har vi ligesom åbnet for Pandoras æske nu også i sådan et meget frådende opgør ud på Facebook og alle mulige andre steder, hvor folk slår hinanden rigtig hårdt i hovedet.
Og det er meget voldsomt.
Det er meget voldsomt.
Det er så voldsomt. Det er ikke den måde, at altså, mit indlæg er blevet taget ned på, at jeg er blevet kaldt krænker også. Nu er jeg også blevet kaldt krænker, fordi at jeg har postet det her indlæg og prøver at få nogle nuancer ind i debatten. Men jeg vil sige, det der har, det vidste jeg godt ville komme. Mm. Altså når man skriver sådan et indlæg, så skal man være klar til at tage de smæk, der kommer. Men det, der har overrasket mig allermest, det er de sindssygt mange henvendelser, jeg har fået bagom, altså på mail, på LinkedIn, på Twitter-beskeder, Messenger-beskeder, fra både kvinder og mænd, som skriver til mig, tak fordi du siger det, det er det her, jeg går og synes, men jeg tør ikke at sige det højt. Og der er min pointe bare, at vi skal jo kunne ture at have debatten om det her. Ikke? Selvom at den, altså, så er der nogen, der måtte mene noget andet. Vi skal jo ture at have... Altså, det er jo, også nu er jeg jo, sidder jeg jo i folkeoplysning til daglig, men det er også min opgave at være med til at sige, at vi jo, altså, det er jo en folkelig samtale, vi skal kunne have om, hvordan vi respekterer hinandens grænser. Ja. Det kan jo ikke nytte noget, at vi skriver ned, det her må du, og det må du ikke, og så er vi alle sammen robotter i et eller andet system.
Jeg skal også lige bare nævne en lytter, der hedder Lars Gunning, der skriver, så kom ugen med to torsdag en alternativist, der siger noget fornuftigt og afbalanceret og gennemtænkt, milde moster.
Han er ikke altså, den første, der har sagt det til mig i den her uge.
Så er der en anden, også en, der hedder Katrine Al-Aswani, der skriver, dejligt, at debatten nuanceres, som kvinde tør skorstreg bør, jeg slet ikke indrømme, at jeg fascineres af mænd med magt, men det gør jeg.
Tak.
Så der er jo, altså der er meget stor opbakning til det, du...
Men der er en ting ud over de fromme ønsker om en debat og alt sådan noget, som man kan sige, så er der jo en ting, det mest konkrete, man kunne tage fat i det, du skriver, det er jo, om man kunne få nærme sig en objektiv krænkelsesdefinition frem for at give det her frikort til, at alle, der føler sig krænket, er krænket. Punktum.
Jeg tror, der er noget lovgivningsmæssigt i det. Altså, jeg er ikke så inde i lovgivningen, men jeg tror, at lovgivningen faktisk definerer, at hvis en kvinde har følt sig krænket, så er det den vurdering, man skal tage udgangspunkt i. Men så er der jo også en vurdering fra lovgivningshold i forhold til, om det så giver mening. Altså, der er selvfølgelig, vi skal jo have noget sund fornuft med ind i det. Så der er en udfordring, eller en udfordring, men jeg tror, det er i hvert fald en ting, at det findes. Jeg tror, vi kan i hvert fald definere en masse ting, som ikke er okay, og som er krænkelser. Vi kan jo bare tage udgangspunkt i alle de historier, vi har hørt i løbet af de sidste par uger, helt fra Sofie Linde til historierne på DR, og der er masser.
Som jo først og fremmest er kæmpe ledelsesvigt.
Ja, men altså, lige præcis.
Helt utroligt.
Lige præcis.
De har været bekendt med de her ting ud i Danmarks Radio. Det er jo ubegribeligt, men det er jo at de ikke har grebet ind.
Jeg tror, vi kan godt ligesom have en eller anden brutoliste af noget, der er virkelig ikke acceptabelt. Så bliver vi også bare nødt til at acceptere, at der er en kæmpe gråzone, hvor det er kontekstafhængigt, om det har været en krænkelse eller dårlig dømmekraft. Og det må vi jo så, altså det er jo derfor, at vi bliver nødt til at kunne tale sammen som mennesker om, hvordan vi har oplevet noget. Jeg tror, den måde, det at være et menneske handler om, at vi engang imellem kommer til at træde hen over hinandens grænser. Fordi ellers kan vi ikke lære, hvordan vi skal relatere til hinanden på. Så derfor vil der altid være tilfælde, hvor vi træder over hinandens grænser. Og siger fra, det gjorde Lotte Rod, hun fjerner Morten Østergaards hånd fra sit ben. Nej tak, ikke? Det er et godt eksempel på en mand, der træder over en kvindes grænser, hun siger fra. Så det skal der være plads til, at vi som mennesker kan få lov til at lære af hinanden. Så er det klart, at hvis det så er situationer, hvor man føler, at man ikke har blevet lyttet til, eller noget gentager sig, så skal ledelsen jo træde ind. Og der mener jeg, at der er en kæmpe opgave hos DR og alle politiske partier, alle virksomheder, der hedder nogle klare retningslinjer og politikker. Plus også, tror jeg, en uvildig klageinstans. Ja, ja. Hvis man så føler, at ledelsen ikke lytter eller holder hånden over en eller anden,
så skal der være en
uvildig klageinstans, hvor man så kan gå til. Det synes jeg kunne være en god måde at løse det på i hvert fald.
Caroline Magdalene Meyer. Du nåede jo altså at være et højt placeret medlem af det parti, som nu er fuldstændig gået op i limningen og sidder tilbage med et mandat i Folketinget. Dengang du var forperson, der var i 9, I fik en overløber, så I blev faktisk 10.
Det var vi.
Og den kan man sige, nedturen, den startede jo faktisk i det, i et eller andet mærkværdigt sexkultur, krænkelsesmiljø, som, hvor man kan sige, okay, der var en del homoseksualitet inden, men det er vel i og for sig ligegyldigt, ikke?
Det tror jeg, det er helt ligegyldigt. Altså, men der var nogle episoder, som var deciderede sager. De blev sådan set håndteret. Der er nogle af dem, som synes, de ikke blev håndteret ordentligt af den daværende ledelse. Det skal jeg simpelthen ikke kunne gå ind i, for jeg sad ikke i ledelsen på det tidspunkt. Jeg var faktisk ikke vidende om der er særlig en sag med et tidligere hovedbestyrelses...
Ja, men der var en eller anden, altså, som jeg husker, der, som havde siddet på en central post, som blev sendt til, aflusning i Indien.
Et projekt i, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men han blev genansat i en eller anden form for... Det var jo det, der førte til, at den derværende ledelse faktisk gik i stykker. Det var fordi, der var utilfredshed
med det.
Blandt nogen i ledelsen, i den derværende ledelse med, at det ikke blev håndteret ordentligt. Så jeg synes, altså, jeg har faktisk lyst til at sige... Så blev ledelsen skiftet ud, og da René Gade og jeg kom til, så prøvede vi faktisk at rydde op i, hvad vi kunne rydde op i, og lavede også en nul-tolerance-politik og sådan noget. Så vi har i hvert fald prøvet at komme efter den her sådan... En ting er sagerne, der var der, men så var der også i Alternativet, det tror jeg ikke er den eneste, der synes, en ret seksualiseret tone og omgangstone. Og det var egentlig det havde vi brug for at rydde op i, fordi det var ikke i sig selv krænkende jo, men man kan godt blive træt af, at det er den måde, der bliver talt hver dag, når man går på arbejde. Ikke? Og der var René og jeg jo ret, altså der var vi måske en lille smule hårdere over for det, hvor der var nogen, der synes, at jamen, vi skal også have lov til at have det sjovt, og det skal jo ikke bare være sådan noget med, at vi aldrig må sige pæne ord til hinanden og sådan noget. Og det var det jo heller ikke, men der var en oprydningslyst fra vores side. Ikke? Så jeg vil sige, altså der var en udfordring, og hvis man skal give nogen som helst credit for at have forsøgt at tage fat, så skal der være Josefine Fock. Altså, hun var jo den, der faktisk, nu har hun jo været igennem alt muligt andet, og hvad ved jeg, og det forholder mig ikke til nu. Men hvis der var nogen, der faktisk prøvede dengang at gøre op med, at der var de her tendenser, så var det Josefine, og det synes jeg faktisk, hun fortjener ros for, fordi hun,
men det er mærkeligt, at
det var ikke nemt for hende.
Nej, og det er jo mærkeligt at høre om, fordi man skulle egentlig tro, at det hørte en helt anden tid til, altså sådan en meget seksualiseret kultur, men det har måske været sådan en opblomstring lige inden det her store moralske boom, vi er midt i nu, hvor Oxford-bevægelsen fra 30'erne kan gå hjem, for nu skal der ikke nogen, der skal sige noget som helst. Ne?
Eller måske er det sådan, det er i de fleste politiske partier, Christiansborg er enormt seksualiseret. Måske er det sådan over hele linjen, men det var bare Alternativet, der ligesom måtte lægge navn til at vise det offentligt ud som det første parti.
Men det var fordi, men jeres parti var også meget seksualiseret, inden I overhovedet kom i Folketinget. Ikke? Altså, det var man jo meget åben om. Det var også en del af det, man synes, at det var fedt, og
det var ikke nødvendigvis seksualitet. Altså, der var klart en festkultur, ikke? Ja. Altså, if I can't dance, it's not my revolution, som Uffe, han jo blev ved med at citere Emma Goldman, sige, og det er jo rigtigt nok, altså, pointen var jo, det skal også være sjovt at være i det her parti. Altså, så det tror jeg, vi alle sammen havde det sådan. Vi gider ikke komme ind og være gamle, kedelige, gammeldags, men det viser sig så, at alle de andre har sikkert også haft det meget sjovt. Det vidste vi bare ikke.
Du må ikke sige, det var sjovt.
Nej, ikke sjovt, men hvad skal jeg sige?
Var det noget, der kom bag på dig, da du kom i Folketinget, at det var lige så sjovt i alle de andre partier?
Jeg kan huske, at noget af det, der kom bag på mig, var historierne. Altså, der går så mange historier på Christiansborg fra de andre partier også, om hvem der har lavet hvad med hvem, og den minister, og den og den. Altså, der er så mange historier. Det kom lidt bag på mig, at der var så mange historier om...
Men må jeg ikke lige prøve at samle...
Så det er ikke... Ja.
Jeg vil gerne lige samle op med et sidste spørgsmål, for nu kan vi ikke lade være med at sidde og sige sjov og snakke om det, henført til noget, der er sjovt. Og det er sagt på et tidspunkt nu, hvor det overhovedet ikke var sjovt, og man ikke må sige, at det var sjovt og sådan noget. Og det er jo egentlig dit ærne, synes jeg. Hvordan genopfinder vi balancen mellem, at der faktisk er noget, der er sjovt, og så er der selvfølgelig noget, der overhovedet ikke er sjovt? Hvordan kan vi komme tilbage i det spor? For det er jo ikke alle hænder på lår, der er forfærdelige. Der er mange ægteskaber, der er startet med en hånd på et lår.
Det er nemlig det. Og der er også mange ægteskaber mellem praktikanter og politikere, og hvad ved jeg, der starter på den måde. Ikke? Ja. Altså, så det skal der være plads til. Jo, men altså, og det er jo derfor, jeg prøver med det her indspark. Det er for at sige, lad os nu ikke komme over i den anden grøft, for så kan vi jo ikke genskabe den. Så kan vi ikke finde balancen. Så har vi bare kastet os helt derover, hvor vi alle sammen står skide bange for, hvordan vi opfører os. Ikke?
Jo.
Så jeg prøver at sige, man kan godt sige begge dele, man kan godt sige både, vi har virkelig noget, der skal ryddes op i. Altså virkelig, der er nogle ledelseslag, der er nogle politikker osv. Samtidig med, at vi ikke må glemme, at vi er mennesker. Vi begår fejl, vi kommer til at træde over hinandens grænser, vi lærer hinanden, hvordan vi agerer i en eller anden form for given kultur. Det skal vi også have lov til. Så jeg tror, at hvis vi kunne gå på de to ben på samme tid. Det er mit svar på det.
Ja, okay. Godt. Ja. Tusind tak skal du have, Caroline Magdalene Meyer, tidligere forperson i Alternativets folketingsgruppe, dengang den var væsentligt større end blot det ene medlem, der sidder. Tak fordi at du kom forbi.
Tak fordi jeg måtte.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Ja, Jakob Kvist, så er vi jo helt alene her i boksen i Pilestræde, og det er jo det, vi sådan traditionelt plejer at kalde bamsesnak, og det vil sige, at...
Det er det allerhelligste.
Ja, det er der, hvor vi ved at pege på nogle begivenheder og nogle historier på den indenrigspolitiske scene i den forgangne uge, hvor vi sådan ligesom ud af det prøver at se, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og Altså jeg vil sige, midt i den her radikale borgerkrig, hvor det sidste nye, der kom, det var så, at der er en eller anden, der forlangte Marianne Jelved genindsat som oprydder i partiet, men det er vist nok en eller anden formand et eller andet sted i en eller anden...
En stærk borgmester et sted.
Ja, stærk borgmester et sted. Det er nok ikke noget, vi skal bruge så meget krudt på, men den er ikke overstået, den her krig. Og Jens Rode har jo været ude i dag, altså med et meget, meget kraftig opbakning til Ida Auken, som jo så er den anden fløj, jo bliver beskyldt for at være fuld af løgn. Og jeg kan ikke se andet, hvis Ida Auken taber denne her kamp. Det kan hun jo meget nemt gøre. Så er hun ude af politik, og så trækker hun Jens Rode med, og så gav vide, om ikke så også Martin Lidegaard med ryger ud på den konto.
Ja, det er i hvert fald en kærkommen opbakning, hun får for Rode. Nu, man må næsten have, at hun er jo sygemeldt, har siddet hjemme og har udelukkende skrevet der på Facebook. Så de der folk, der var fremme i går og sige, det var sådan, hun udfordrede magten og sådan noget, det tror jeg faktisk ikke, hun gjorde. Jeg tror, hun det måske mere havde karakter af at forsøge at trække en streg i sandet, og så velvidende, at det kunne meget nemt koste til livet.
Det sagde Sofie Carsten Nielsen jo også, da hun blev konfronteret med det, så siger hun, jeg tror, at Ida Auken har tænkt over følgerne af det her.
Ja.
Og det er det samme som at sige død.
Ja, det tror jeg. Og så alle dem, der så var på arbejde i går, de blev så enige om, at vi vælger, at Sofie Carsten Nielsen har ret, fordi det er simpelthen det rareste for partiet, at hun har det.
Ja.
Og så er Jens Rode ude der og sige, jeg troede ikke, jeg havde meldt mig ind i en sekt. Jeg troede, vi havde et parti. Det kunne jo også være, at det var Ida Auken, der havde ret. Det kan man ikke sådan vedtage, at hun ikke har. Og det har han jo faktisk en pointe i.
Jeg ved ikke, om de radikale altid har været en sekt, men det er jo interessant, at dem, der, som måske gør op med sektkulturen, det er altså en tidligere venstremand og en tidligere SF'er.
Ja, de vidste ikke, hvad de gik ind til.
De vidste ikke, hvad de gik ind for, og det er jo et... Og jeg, som jo adskillige gange har lavet mig besnære af foretagende og stemt på dem, ikke med et stort, varmt hjerte, men fordi jeg altid synes, de er gode til at ødelægge det for Socialdemokraterne. Og det har de faktisk ikke været særlig gode til i denne her omgang, så der synes jeg ikke, jeg har fået så meget for pengene.
Mm.
Men det er jo et ret uhyggeligt billede, af, hvad jeg vil sige, hvor man kan sige, og jeg ved, at det kommer til at koste øretæver, men der er næsten sådan, man kan jo kalde sådan noget femifascistiske tendenser i det, at man kan ikke komme nogen vej, tror jeg, i det parti, med mindre man er kvinde.
Ja, det var i hvert fald det, Martin Lidegaard jo var ude og antydede, at han var sådan set lidt træt af, at han ikke kunne blive formand.
Han var simpelthen diskvalificeret alene på grund af køn.
Ja, så sagde min kone, ja, sådan har det været for kvinder i 2.000 år. Så
ja, ja,
og så, men altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Men jeg vil så sige, i forhold til Ida Auken og Rode, hvis de ryger begge to, så er det altså to meget dygtige politikere, som tør noget og ved noget. Og det er lidt ærgerligt, fordi man kan ikke forestille sig, at man kan partihoppe tredje gang. Det er lidt svært, ikke? Så hvis de ryger ud her, så ryger de nok et eller andet sted helt ud af politik, og så er der jo sådan noget, der er noget meget sekterisk omkring partier, at den der, at fritænkeri, det straffes hårdt, og det kan man jo godt få den fornemmelse af her i hvert fald. I hvert fald det, som Rode siger, at det er jo sådan set at tænke frit, det er jo at sige, at vi er simpelthen nødt til at have en åben diskussion. Vi er nødt til at arbejde med muligheden af, at Ida Auken ikke lyver lodret. Og hvis det koster ham hovedet at sige det, så synes jeg godt nok, det er voldsomt.
Men så har vi også et helt andet radikalt venstre, end det man har kendt traditionelt. Så har man fået renset ud, og så har man en benhård, i hvert fald på miljø og på... hvad hedder det, på indvandring eller udlændingepolitik, altså et parti, som lægger sig ikke i midten, men nærmest til venstre for Enhedslisten. Det er ret vildt.
Ja, det er vildt. Så der er ikke meget midterparti tilbage, bortset fra
den økonomiske politik. Og så er det jo så i dag er lidt underholdende, at Lars Løkke kan jo ikke, han har jo erkendt, at han kan ikke være noget halvt, og han kan ikke være, han har meget, meget, meget svært ved at leve et liv uden for politik. Og da han jo ligesom ikke rigtig har nogen fremtid i Venstre, så er det jo, at man begynder at fornemme sådan et midterparti omkring Lars Løkke, og så er spørgsmålet så, om det kunne tiltrække Ida Auken, Martin Lidegaard, måske Jens Rode.
Det
er jo helt tåbeligt, men man tænker på, men hvor vanvittigt dansk politik efterhånden er blevet. så er der jo en opinionsmåling, der viser, at og det er selvfølgelig nemt at lave.
Opsamlingshit for
Lars Lykke midterkurs. Ja. Hvor meget kunne det få? Det er nok til at komme, altså de er allerede bare på sådan et løst udkast over spærregrænsen.
Ja.
Og så kunne jeg tænke mig at sige, vi mødes på midten. Det var Martin Lidegaards bog, den hed det.
Ja.
Hun siger, vi mødes og får en fadøl på midten. Det kunne da godt være,
at jeg tvivler på,
ind i ligesom en ny alliance.
Altså, jeg tvivler som end. Det kan godt være, at Lykke kan komme ind med en håndfuld mandat, der er alene på og signalere fester og farver.
Men har jo også en politisk idé med at sige, at Danmark skal reageres fra midten.
Nå, men det bliver det jo da i forvejen. Så det
synes du det?
Ja, gør det ikke det. Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der ligefrem er brug for endnu et parti, der vil binde alle de andre partier ind på midten.
Men du blev socialdemokrat, så?
men det har der ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, om er der et selvstændigt politisk projekt for Lars Løkke, som vi mangler i Danmark? Nej. Det er et personligt projekt. Og så er der noget om tidsånden nu, og man kan da sige, i den her stemning lige nu, der skal der ikke afvise, at der er folk, der vil synes, at det er for en eller anden form for befrielse af en mand, der står ved sine synder og laster, og at alene det kan give 4 mandater. Om det så vil være tiltrækkende for Rode, Augen og alle mulige andre at hoppe med på skuden, det tvivler jeg på, så skal der godt nok strammes op og formuleres.
Men så kan man så sige, at der er ikke den store forskel på et eventuelt politisk projekt, på om man er blå eller Mette Frederiksen. Altså, det, jeg kan ikke se det i det, men det er jo så også fordi splittelsen i
blå blok. Jamen, vi har så mange. Jamen, prøv lige at se, hvor mange små partier, der er inde på nettet. Nu har vi ganske vist mistet Fremad her i sidste uge. Det var jo selvfølgelig bare
et stort tab,
ja. Men ellers er der jo rigtigt.
Jamen, jeg tænker, at man kunne lave en, ligesom man gjorde i Sverige, og så sagde man, lavede en borgerlig alliance. Det kan bare ikke lade sig gøre med de partier, der er i Danmark for nuværende.
Nej.
Med mindre, og det skal vi snakke om i næste time, at der kommer Morten Messerschmidt, og så hører man, at efterhånden kan få placeret det der parti, Dansk Folkeparti, som et klart borgerligt parti, frem for et socialteknokratisk vedhæng til Socialdemokraterne.
Ja, det er meget, meget af hans ambition.
Ja, men det får vi svar på i næste time, eller vi i hvert fald prøver at se. Og når vi snakker statsminister, så vil jeg sige, at Mette Frederiksen, hvor hele landets varme spejderfører, hende ved vi, hvor vi har, hun har nemlig i fortalt til Femina, at man ser ikke mig drikke mig beruse. Ikke fordi jeg ikke gjorde det meget før, men jeg kunne ikke drømme om at drikke mig beruse, mens jeg er statsminister. Jeg ville aldrig tilgive mig selv, hvis ikke jeg var i stand til at passe mit arbejde, slår Mette Frederiksen fast, inden hun yderligere understreger sin pointe. Der er mange, der spørger, tjekker du så helt ud en gang imellem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er statsminister, ansvaret i sidste ende for det her land. Det er mit. Og det synes jeg jo er på en eller anden måde med til også at styrke billedet af, at vi kan være helt trygge ved Mette. Hun er sover med støvlerne på. Hun er der. Hun minder faktisk enormt meget om Anders Fogh.
Ja.
Han skulle ikke have noget at drikke. Han ville hellere have et glas juice, fordi han var statsminister.
Det er rigtigt nok, men Anders Fogh gjorde ikke så meget en dyd ud af det. Anders Fogh hældte altid et glas rødvin op, som han så ikke drak. Han ville gerne trods alt ikke fremstå som en dødbider.
Nej.
Men han var jo meget sådan en sportsmand og meget fokuseret på det.
Mette Frederiksen har også lavet.
Men der er lidt mere tidsånd i det her også, fordi der er jo, det har ændret sig, og som vi lige har hørt, der er ikke så meget festkultur tilbage. Og der rider Mette jo med på en meget seriøs og måske nypuritansk bølge om, at man ikke gør sådan noget. Og kløften i forhold til hendes forgængere er jo også her markant.
Men man skal ikke glemme, at Mette er jo en meget, meget, meget dygtig kommunikator, og som jo for mig at se, altså virkelig har forstået det der med at sige, man skal ikke tale ned til folk. Jo, det skal man, for det er faktisk det, man får mest ud af. Og derfor siger hun jo hele tiden, at hun gør noget, der er klogt, ligesom man tænker, men ville det ikke? Altså, hvis nogen stiller sig op og sagde, nu gør vi noget meget, meget dumt, så ville det virkelig være opsigtsvækkende.
Ja.
Men hun har alligevel lavet sig fotografere efter en eller anden forhandling eller et godt stykke politisk arbejde med en Carlsberg fra flaske i hånden. Og så får man
og
jo
igen. Det var
da
ikke hende, der gjorde det.
Jo, det var der. Og der kan man sige, når man får lov at se det billede af hende der med den der, så kan man altså alligevel godt drikke en håndbajer, så får hun også fat i dem, der, altså, der savner Anker Jørgensen.
Der trods alt stadigvæk gør det. Ja. De sender en hilsen. Men det er jo,
det er dygtigt.
Men det er jo tidsånden. Jeg læste en artikel i Magisterbladet, som alligevel synes var sjov. Ganske vist fra Gentofte Kommune, kan man så sige. Men her er der en direktør, der hedder Helene Rasmussen, der har simpelthen...
Helene.
Ja.
Hun har, husk det navn.
Ja, hun har, jeg ved ikke, om hun har sørget for det, men hun er i hvert fald ude at forsvare en beslutning om at forbyde rygning, også hjemme. Altså, det vil sige, når kommunens folk arbejder hjemme, så må de heller ikke ryge derhjemme, og det er forbundet med sanktioner, hvis de gør det. Og det har så vagt en vis kritik fra forskellige sider, fordi man synes lige godt, det er grove løjer, at sådan at blande sig i, hvad folk gør hjemme. Og så har hun en lang forsvar for det, og det, hun siger blandt andet, at det handler også om, at det for medarbejderne er lettere at håndtere enkelte regler, i stedet for en masse undtagelser.
Det har hun jo fuldstændig
ret i. Det har hun ret i. Og det er jo, kan man jo så sige, der er vi jo nærmere ved at se den ultimative børnehave. Altså, vi overflødiggør rigtig mange politologer og hvad hedder det, andre kloge folk, der har diskuteret, hvad det er for nogle samfund, vi går ind i, risikosamfund og hvad som helst. Fordi det her, det er jo børnehavesamfund. Det er jo simpelthen det, man vil opnå. Og der kan du sige, der kommer den der puritanisme ind igen. Vi ryger ikke, vi drikker ikke, der er så meget, vi ikke gør.
Ja. Og jeg mindes, altså når jeg tænker på det med rygning, så mindes jeg med altså, stor glæde, de mange folkemøder, jeg var meget, meget stor ryger, jeg har godt nok holdt op, men ikke så meget af hensyn til staten, men af hensyn til mit eget helbred. Men jeg var en meget, meget rygende mand, og et af de her mange famøse folkemøder, så var det jo sådan noget med, at når så mørket det faldt på, så kom alle de politikere hen, som ikke havde røget hele dagen i frygt for at blive afbildet med en cigaret, så kom de alle sammen til. Hvad, Steno, du har en smøg. Jeg kan huske på et tidspunkt, der havde jeg 6 pakker cigaretter med ind i mørket, og de var væk i løbet af altså 2 timer, fordi jeg var simpelthen blevet flået for dem. Ikke? Og det der hykleri, sådan med, at man, altså det er jo helt vanvittigt, at det bliver stærkere og stærkere, men det gør det selvfølgelig i takt med, at puritanismen åbenbart er en slagvare i næsten alle partier, at man har, der er konsensus om, hvordan det rigtige menneske skal leve.
Ja.
Og derfor, fordi, altså sådan nogle gamle nisser som os, hvide mænd, vi gik meget op i frihed. Det er der slet ikke noget, altså frihed. Så hvis man siger friheden for individet, det er simpelthen noget, man siger, ja, men hvad er friheden værd, hvis alle de andre ikke opfører sig ordentligt?
Ja.
Så lad os bare få nogle regler, og de voksne mennesker kan godt klare sig uden mange regler, men der er ikke nogen, der ønsker at være voksne, så vi vil gerne have regler.
Ja, og det tror jeg da også, der er mange, der har i al hemmelighed har gået nyt under coronaen, nyt alle restriktionerne faktisk. Jeg tror ikke på, at når man lukker restauranter og bar og sådan noget, de ting, altså selvfølgelig nogle sundhedsfaglige, det skal jeg slet ikke anfægte begrundelser for at gøre det, men der er jo en hel masse mennesker, der synes, det er dejligt at demontere alt den ubehagelige vildskab. Det er meget bedre, når vi står tidligt op og går tidligt i seng og lader være med at gøre de ting, og at tingene er indrettet og styret. Og derfor har vi jo også oplevet sådan faktisk en nærmest kultagtig dyrkelse af vores leder hen over sommeren, fordi fra i hvert fald nogle væsentlige store segmenter, som elsker den her faste hånd, vi har
mærket. Men er det så ikke ligesom politikerne på folkemødet, altså de ryger ikke i dagslys, men at de samme vælgere og mennesker, som bakker så entydigt op bag den der Mette Frederiksen-linje, sådan at de alligevel, så får de dog alligevel et glas vin eller et eller andet. Så
man skal i hvert fald altid være på vagt over for hykleriet. Det kan man jo så også se. Det er vel også derfor, det rammer de radikale så hårdt nu. Det er jo også fordi, at hvis der er nogen, der var ude med riven efter andre, så var det dem, og så bliver selv et hånd på et lår altså ekstra voldsomt, fordi at hykleriet bliver afsluttet.
Men altså, så kan vi sige, at vi har ikke så meget tid tilbage her i første afdeling, men det er ikke sådan, ligesom der her ud af den her snak er kommet en oplagt nominering til en modtager af ugens fedusbamse, eller Altså, jeg ved, at du har også holdt lidt øje med, hvad den tidligere, eller hvad hedder, Søren Søndergaard fra Enhedslisten har jo gjort nogle bemærkninger.
Nå, du har jo fortalt mig, at man må ikke have ironiske fidusbamser.
Nej, men derfor kan vi jo godt nævne en politisk præstation.
Ja, men det er også, det synes jeg også er sjovt. Det er jo for man kan jo tage, vi har jo set været vidne til noget, man godt kan kalde en slags ledelsesmæssig nedsmeltning i Danmarks Radio i den her uge. Og det har Søren Søndergaard også reageret på. Og han siger så til BT, at i forbindelse med det næste medieforlig, så bliver man nødt til at have de her ting med ind. Og det han så efterlyser, det er bare det, jeg synes har været ret sjovt, som svar på DR's krise, det er, at der er sket det, at kvinder gennem mange år er blevet diskrimineret, og det skal vi have gjort noget ved.
Ja.
Og derfor vil han have en public service redegørelse om kønsfordeling blandt medarbejdere og chefer. Så det vil altså sige, at hans svar er umiddelbart, at der er for få kvindelige chefer i Danmarks Radio. Og det synspunkt, synes jeg, er, han er meget eksklusiv.
Ja, og der vil jeg også sige, det er lige før,
det er der ingen andre, der,
at Søren Søndergaard på sådan, at bagvejen næsten vil udløse en nominering til altså kulturdirektør, eller hvad det nu hedder, i det er Henrik Bo Nielsen, som er sidst ankommende på chefgangen derude.
Og den eneste
som
mandlige sidder, chef, man
den
har
eneste
hørt
mandlige chef, nogen nogensinde har hørt om, ja, derude, som er fået den sindssygt utaknemmelige job og skulle forsvare de uendelige mange fejldispositioner, som et utal af mellemledere og højtstående kvindelige ledere har begået i DR. Men ej, det får man alligevel ikke for, men jeg synes bare, mærk jer navnet Henrik Bo Nielsen, kan vide, hvor længe han holder til, og jeg synes også, at hensyn til kønspolitikken, så skal han ud, så vi får en ren kvindelig ledelse i hele DR. Vi når ikke mere, men vi vender tilbage om en lille par, altså, hvad skal vi sige, om en 5-6 minutter, hvor vi skal tale om med Mona Juul, erhvervsordfører for Konservativ, og vi skal tale med Morten Messerschmidt, men inden skal vi høre lidt musik.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.